Χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους φίλους και στις φίλες των The All Arounders. Είμαι ο Κώστας, παρέα μου είναι ο Γιώργος.
Γεια σου Κώστα, γεια σας φίλοι του The All Arounders. Καλή χρονιά.
Και ο Αντώνης.
Ο λίγο απροετοίμαστος Αντώνης. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Ελπίζουμε να συνεχίζετε να περνάτε καλά με τις οικογένειές σας, όσο μπορείτε να κλέψετε από αυτή την εβδομάδα. Εμείς εδώ για να δούμε το δεύτερο σκέλος, τη δεύτερη αγωνιστική της διπλής αγωνιστικής, για να κάνουμε ένα μαξιμαλισμό. Πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Προσωπικά να ευχαριστήσω τους δύο αγαπητούς μου φίλους και συναδέλφους, γιατί αυτές τις μέρες που εγώ ήμουνα στο κρεβάτι του πόνου με κάλυψαν και ήταν εδώ πέρα για να δώσουν αυτό έχετε ανάγκη και μας το δηλώνετε με κάθε τρόπο, με τα views, με τα likes, με τα shares. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε αυτό θέλω να το πω εγώ προσωπικά για τους φίλους μου εδώ πέρα και συναδέλφους, αν και δεν αρέσει σε κάποιους. Αυτό δεν πειράζει. Εμείς είμαστε και συνάδελφοι. Οπότε, Γιώργο, να κάνουμε ένα πρόμο, να ξεκινήσει καλά.
Ναι, εμείς οι δύο μπορούμε να δείξουμε τα πτυχία μας, ότι είμαστε όντως και συνάδελφοι. Οπότε
σίγουρα,
έχουμε και τα πτυχία.
Σίγουρα.
Το paperwork υπάρχει. Οπότε, όποιος χρειαστεί, θα το προσκομίζουμε. Λοιπόν, καλή χρονιά και από εμένα ξανά. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε μας στο YouTube. Πατήστε like στο βίντεο από κάτω. Το κουδουνάκι. Κάντε subscribe εννοείται. Facebook, Twitter και Instagram, τα social media μας. Μας ακολουθείτε και εκεί. Θα είμαστε πιο δραστήριοι το 24. Ετοιμάζουμε και άλλα πραγματάκια και σε αυτό το κομμάτι. Substack, τι είναι το Substack, το The All Arounders Hub, το newsletter μας, όπου εκεί ανεβαίνει όλο το content μας, γραπτό, οπτικό και ακουστικό. Μπαίνετε εκεί, εκεί είναι δικός μας κόσμος. Έχουμε τα threads όπου μπορούμε να συζητήσουμε μέσα από το συγκεκριμένο μέσο. Αρκεί βέβαια να κατεβάσετε το Substack Reader Application και να κάνετε subscribe. Είναι δωρεάν ό,τι σας λέμε. Τίποτα δεν έχει κόστος. Όλα για την αγάπη του παιχνιδιού. Επομένως, εδώ είμαστε να δούμε την 19η αγωνιστική, όπου να κάνουμε και ένα disclaimer. Το podcast αυτό γυρίζεται πριν την έναρξη της 18ης αγωνιστικής. Οπότε να έχετε εικόνα ότι τα σχόλιά μας βασίζονται στη μέχρι τώρα εικόνα των ομάδων. Και οι τραυματισμοί αντίστοιχα. Βέβαια, τα last updates των τραυματισμών θα τα διαβάσετε τόσο σήμερα, 2 του μηνός, όσο κάθε ημέρα τέλος πάντων θα έχουμε our two cents τη στήριξη με τα last injury updates που διατηρούμε στο Substack μας. Για να είστε full ενημερωμένοι.
Διότι η ενημέρωση της Ευρωλίγκας είναι πάρα πολύ αργή.
Γενικά δεν είναι μόνο αργή, είναι και λανθασμένη. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Μήτρου Λόγκ στον Ολυμπιακό. Έγραφαν ότι είναι σίγουρος γιατί είναι ξεκάθαρο να θα παίξει. Ενώ ο κανόνας των μεταγραφών μεταξύ από ομάδα EuroLeague και EuroLeague είναι ίδιος με φέτος σε σχέση με πέρσι. Απλά μεγάλωσε λίγο το παράθυρο να πούμε. Δηλαδή, επειδή τώρα ξέρουν κάποιοι μέχρι το Φεβρουάριο, δεν προσθέτουν παίχτες. Προσθέτουν μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά για να πάρουν ένα παίχτη από την άλλη ομάδα της EuroLeague, πρέπει αυτός ο παίχτης να έχει βγει από το ρόστερ της μέχρι και εχθές. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη αλλαγή, ούτε ο Ντόρσεϊ στο Παναθηναϊκό, ούτε κανένα άλλο ξεπετάχτηκε πουθενά αλλού. Επομένως, τα ρόστερ έχουν διαμορφωθεί. Τώρα, αν έρθει κανένας κομμένος που κάνει NBA.
Α, λες για το θέμα που το ανεβάσανε για άλλη μια φορά για να πάρουν κλικ και κάποιοι συνεχίζανε και την πατήσανε. Α, γι' αυτό το θέμα.
Clickbait, ναι. Αυτό.
Συμβαίνουν αυτά. Να κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Φενέρ Μακάμπι, 8 παρατέταρτο στις 4 πρώτου, δηλαδή την Πέμπτη. Είναι ένα δεύτερο σερήμα εντός έδρας παιχνίδι για τη Φενέρ. Η Φενέρ, πιστεύω, θα μου πούν και εδώ τα παιδιά, ότι έχει πλεονέκτημα στους ψηλούς τόσο ποσοτικά και θα... Η Μακάμπι έχει...
Δεν κρατιόταν.
Τη μία άνοιξε μικρόφωνο. Και παιδιά είναι και έχει κρυάδες και έχει λίγο παιδιά το φαντάσου. Δηλαδή τώρα να μην ήταν έτσι.
Τόσο προάκτιβ δεν γίνεται σε ρεφίλ. Δηλαδή πραγματικά βοηθάει.
Μακάμπι λοιπόν έχει πλεονέκτημα στους ψηλούς και ποσοτικά. Και επειδή ακριβώς είναι η ομάδα που είναι πρώτη στο επιθετικό. Μία από τις πρώτες στο επιθετικό rebound στη διοργάνωση. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ Φενέρ, η οποία δεν είναι και η καλύτερη ομάδα στο rebound, ειδικά στους ψηλούς, με τον Παπαγιάννη, τον Μότλεϊ και τον Σαν Λί. Κρίσιμο το match-up του Καλάθι με τον Μπράουν. και του Hayes με τον Colson. Αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα ματσάπ, τα οποία ανάλογα με το πώς θα έρθουν θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον νικητή. Αυτό έτσι έχω σαν πρώτη, σαν κάποιες πρώτες σκέψεις. Θέλω να ακούσω και τον Αντώνη πρώτα, που ξέρω ότι έχει δει και αρκετά την Μακάμπι.
Ναι, Φενέρ Μακάμπι είναι δύο ομάδες που τους παρακολουθώ. Σε καλύτερο momentum η Φενέρ, χωρίς να είναι σε κακή και η Μακάμπι. Mm-hmm. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι πρώτη ομάδα στη διοργάνωση, θετικό rebound η Μακάμπι. Και συνολικά στο rebound είναι αρκετά ψηλά. Μοιράζει καλύτερα την μπάλα λόγω του Μπράουν και του Baldwin. Δεν θα παίξει ο Baldwin σε σχέση με εκείνος της Φενέρ. Αν και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία παιχνίδια είναι λίγο καλύτερα από το μοίρασμα της μπάλας. Βγαίνει αρκετά στα passing lanes εκτός από το επιθετικό rebound. Είναι πρώτη ομάδα και στα κλεψίματα η Maccabi. Και είναι δεύτερη στα blocks. Τι έχει πολύ καλό η Φενέρ σε αυτό το matchup? Κάνει πάρα πολύ λίγα λάθη. Είναι μέσα στην πρώτη τριάδα των ομάδων με τα λιγότερα λάθη. Νομίζω είναι η Μονακό και κάποια που ξεχνάω. Και γενικά είναι πιο εύστοχη στην κατηγορία δίποντου και τρίποντου. Εδώ παραμένει πολύ σημαντικό ότι να μοιραστεί ο χρόνος μεταξύ των παιχτών της Φενέρ, πλην Χέις που έχουμε δει ότι δεν υπάρχει backup, να περιοριστεί ο ίστρος, ο καταστροφικός πολλές φορές του Γουίλμπεκιν. Και νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο η Φενέρ. Τώρα για τη Μακάμπι, πάρα πολλά πράγματα εξαντλούνται. Είναι πολύ σημαντικό ο Μπράουν, τον οποίο τον έχεις πει στις σημειώσεις, και η σύνδεσή του με την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή όταν ο Μπράουν είναι δημιουργικός και δεν παίρνει σουτ γιατί πρέπει να κάποιος να σκοράρει, είναι πολύ καλύτερος. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι και ο Σόρκιν και ο Νίμπο και ο Κόλσον και ο Μπλατ θα είναι παραγωγικοί. Διότι όταν μπαίνουν σε ένα mode ότι δώστε την μπάλα στον Μπράουν κάτι να κάνει, που πολλές φορές μπαίνει σε αυτό το mode η Μακάμπι, είναι εκεί που χάνει συνήθως τα παιχνίδια. Αυτά.
Τι άλλο να πούμε εμείς τώρα?
Για την ιστορία απλά να πω ότι οι ομάδες με τα περισσότερα λάθη στη διοργάνωση είναι η Άλμπα Βερολίνου, η Μακάμπι και η Βαλένθια αυτή τη στιγμή. Έτσι, στην πρώτη τριάδα, για την πετάδα κλείνουν οι Ζαλγκίρις και το Μιλάνο. Έτσι, απλά έτσι για την ιστορία. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω. Δεν ξέρω εσύ, Βάκα, αν έχει κάτι.
Ναι, και με τα λιγότερα λάθη θα μου λύσει την απορία, αφού το είδες αυτό που το είδες.
Α, ωραία. Με τα λιγότερα λάθη είναι Μονακό. Κάτσε να το δω, να το βάλω ανάποδα.
Μονακό, Φενέρ και άλλη μία πρέπει να είναι.
Και Εφές.
Είδες, αυτή την τρίτη ψάχναμε, τα άλλα δύο τα ξέραμε. Εντάξει, okay.
Και ο Ολυμπιακός είναι, τέταρτος και ο Ερυθρός είναι πέμπτος.
Εντάξει, βέβαια πολλές φορές γι' αυτό λέμε ότι τα στατιστικά είναι ένα πράγμα το οποίο λέει όμορφα ψέματα. Διότι κάνει 11,6 λάθη η Φενέρ και είναι τρίτη με τα λιγότερα. Και με 14, δηλαδή λιγότερο από 3 παραπάνω, είναι προτελευταία η Μακάμπι. Γενικά ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η Φενέρ δείχνει σε καλό momentum, μόνο αυτό έχω να πω, και να δούμε αν αυτό το κλείσιμο του 23 θα την οδηγήσει και σε ένα καλύτερο 24 με τον νέο προπονητή.
Όλο σωστά. Βακ, να προχωρήσω.
Πάμε, μπορείς να βασικά άσε με να προχωρήσω εγώ αν θέλεις, γιατί είναι η αγαπημένη μου ομάδα.
Βέβαια, πάρα αυτή την ματσάρα,
έτσι, λοιπόν, λοιπόν, κοιτάτε τώρα, πολύ καλά τα ακούσατε όλοι. ΑΣΒΕΛ Ζαλγκίρις. Ένας λόγος υπάρχει να δείτε αυτό το παιχνίδι, και αυτός είναι ο coach Σενκέρι. Εντάξει.
Και τι ώρα, να συντονιστούν.
Συντονιστούν 9 η ώρα, 9 η ώρα. Μη τυχόν δείτε κανένα Ερυθρός Παρτιζάν που παίζει την ίδια ώρα, σας έφαγα. Εντάξει, δεν έχει τώρα τέτοια. Μόνο ΑΣΒΕΛ Ζαλγκίρις. Το ματς στη Λιόν. Βάλτε κρασάκι, κόκκινο, τι σας έχει μείνει την πρωτοχρονιά. Κάνα τυράκι, μπρι εκεί πέρα και απολαύστε τη ματσάρα.
Πιασμένη παραμάνα είναι αυτό το ΑΣΒΕΛ Ζαλγκίρις. Και συνεχίζεις και το παίζεις. Άμα είναι να μυθεί το Ερυθρός Παρτιζάν. Συνεχίζουμε.
Εντάξει, να.
Πιασμένη παραμάνα, πραγματικά φυλακισμένος. Δυνατό.
Λοιπόν, περισσότερο ταλέντο συγκεντρωθείτε στα πασχετικά. Έχει, ποιος έχει, η Βιλερμπάν. Σίγουρα το γνωρίζουμε αυτό. Αλλά ομάδα με όμορφο κεφαλαίο είναι η Ζαλγκύρης. Εντάξει. Τώρα και με το coaching και θα δούμε και άλλα πιο ωραία πραγματάκια. Ελπίζω στην πρώτη αγωνιστική της διπλής να έχουμε ήδη δει. Περισσότερα μεγέθη στο ζωγραφιστό η Βιλερμπάν. Αν το στοχεύσει, θα φτύρει αρκετά τη Ζάλγκυρης, διότι ούτως ή άλλως και ο Λοβρέν έχουμε δει ότι είναι σε καλό φεγγάρι και δεν θα έχει αντίπαλο αντικειμενικά απέναντι στην Ζάλγκυρης. Επίσης, σημαντική για τους Λιθουανούς ήταν η Evans και η Dimsa σε κάθε περίπτωση. Ο Dimsa, εντάξει, είναι λίγο up and down, το ξέρουμε. Ο Evans είναι απελπιστικά μόνος. Να πούμε ότι επιστρέφει ο Μάνεκ. Θα το δούμε και λογικά και στην πρώτη αγωνιστική. Επιστρέφει, επέστρεψε και πολύ ζεστός μάλιστα στο Λιθουανικό πρωτάθλημα. Σίγουρα το μακρινό του σουτ είναι κάτι το οποίο λείπει και κάτι το οποίο ήταν και βασικός παράγοντας που η Ζάλγκυρης διατηρούσε πολύ ψηλό ποσοστό τριπώντων 45%. Να δούμε λοιπόν τι
απλώς
θα παρουσιάσει.
Είχε φανεί πριν τραυματιστεί ότι είχε χάσει λίγο την εμπιστοσύνη του coach Max Vittis. Να δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Τρικέρι.
Ναι, ναι. Αυτό.
Ωραία.
Αυτό ήταν όλο. Λοιπόν...
Αυτό ήταν όλο μάλλον.
Τι θέλεις να πω, εσύ. Άμα φύγει ο coach Ποτζέκο θα επανέλθω, θα χωθώ, θα γράψω ένα live μόνος μου. Αλλά ναι, δυστυχώς.
Από τα παιχνίδια τα οποία εντάξει τώρα εδώ είναι για να συμπληρώνει το πρόγραμμα. Πάμε παρακάτω.
Και την ίδια στιγμή υπάρχει για να περάσουμε το Ερυθρός Παρτιζάν που είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής στις 9 η ώρα την Πέμπτη. Είναι μια ομάδα ο Ερυθρός που δεν είναι ακόμη, ο κότσος Φερόπουλος ακόμη πειραματίζεται, δεν είναι ακόμη έτοιμη, ψάχνει να βρει τρόπους να το αξιοποιήσει το ρόστερ, αλλά είναι ξεκάθαρο πως ψάχνεται. Στο ΆΚΑ έπαιξε αλλαγές, οι οποίες αλλαγές ήταν τραγικές, εκμεταλλεύτηκε όλες ο Παναθηναϊκός. Ήταν εύκολο να διαβαστούν κιόλας, δεν είναι ότι παίξαμε και αλλαγές στοχευμένες σε συγκεκριμένους παίκτες, για παράδειγμα. Η Παρτιζάν είναι καλύτερη ομάδα, έχει ρόλους και μπορεί να ματσάρει κάθε θέση αυτή τη στιγμή. Έχει και αυτή την πολυμορφική πεντάδα που αρέσει πάρα πολύ στον Αντώνη. Αυτούς τους παίκτες μέσα με τον Καμπόκλο να έχει δώσει και το παραπάνω στη...
Αν δεν υπήρχε και αυτός ο Ράθιμος Λεντέι που ποτέ δεν το συμπάθησα και υπήρχε ένα πιο ενεργητικό παιδί μέσα, όχι ότι είναι κακός παίκτης ο Λεντέι, αλλά δεν μου αρέσουν αυτοί οι Ράθιμοι εμένα καθόλου. Αλλά έχει τα θέματα για τις Παρτιζάν, ειδικά άμα δεν τις βγαίνουν οι πρώτοι σχηματισμοί. Δεν ξέρω, ας συνέχισε ο Κώστας, συγγνώμη.
Όχι, όχι. Εγώ για την Παρτιζάν αυτό που έχω σημειώσει είναι ότι την πατάει πολλές φορές το τρίποντο. Όπως και ο Ερυθρός το ίδιο, κάποιες φορές, ότι εξαρτιόμαστε πολύ από την ευστοχία μας και δυσκολευόμαστε να βρούμε μετά παιχνίδι. Και για μένα ένα ζήτημα για τον Ερυθρό θα είναι ποιος θα αναλάβει τον Πάντερ. Δηλαδή, ποιο θα είναι το ματσάρισμα. Θα στείλει τον Λάζιτς, γιατί τώρα Νέντοβιτς και Ντεόντος δεν πρόκειται να αναλάβουν. Το Χάγκα. Πιο πιθανό ίσως ο Χάγκα να πέσει πάνω του. Αυτές είναι οι σκέψεις. Αντώνη, συνέχισε, γιατί είχες ξεκινήσει να
πεις. Ναι, όχι τίποτα. Παίρνει πόντους δεύτερης ευκαιρίας από θετικό rebound ο Ερυθρός και μοιράζει και λίγο καλύτερη την μπάλα. Συμμετέχουν περισσότεροι, λιγότερα ISO τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ άστοχος το τρίποντο. Πάρα πολύ άστοχος ο Ερυθρός. Είναι μέσα στη τελευταία διάδα. Και εκτελεί και πολλά. Επομένως, αυτός ο συνδυασμός και αστοχίας και ότι εκτελούμε πολλά δεν αφήνει την επίθεση να βρει μια ισορροπία. Η Παρτιζάν, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι νούμερο ένα ομάδα όσον αφορά το τι γίνεται μέσα από το τρίποντο. Το πώς χτυπάμε τα close out, το πώς εκμεταλλευόμαστε το mid range, το πώς αξιοποιούμε το καμπόκλο και ούτω καθεξής. Πάντα είναι, για να πω και εγώ τα κλισέ, πάντα είναι ένα ντέρμπι αυτό. Αλλά φαίνεται καλύτερη η ομάδα. Η Παρτιζάν είναι αλήθεια. Λίγο με προβληματίζει γενικά το τι γίνεται με το κομμάτι του point guard, και επειδή τα περισσότερα παιδιά που έχει η Παρτιζάν είναι δευτερεύοντες χειριστές, ακόμα και ο Ντοζίερ δηλαδή, να δούμε τι μπορεί να προσφέρει και τι μπορεί να δώσει ως έξτρα λύσεις ο Σμιθ, που κι αυτός όμως μοιάζει για τέτοιο παιδί, δεν μοιάζει γιατί θα μπει μέσα και θα μας οργανώσει. Αυτά.
Βακ.
Πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε, να δούμε το Σμιθ, θέλω κι εγώ. Αυτό είναι το point μου σε αυτό το παιχνίδι. Ο δε Ερυθρός, δεν πιστεύω θα δούμε κάτι τρομερό σε αλλαγές. Εντάξει, έχει μια πρόοδο, αλλά ακόμα δεν έχει φέρει κάποιον παίχτη που να του αλλάξει τρομερά την εικόνα. Έχει κάποιες λειτουργίες, έχουμε εντοπίσει αυτές. Θα δούμε.
Α, θα δούμε μόνο τον Gillespie. Αυτό που δεν είχε μέχρι τώρα συμμετοχή. Όχι, ενημερωτικά το λέω, δεν το λέω.
Ναι, ναι, όχι, ενημερωτικά καλά κάνεις. Ξέχασα να δούμε τον Gillespie. Οπότε, εντάξει, είναι ένα παίκτη που ξέρει ο κότς Φερόπουλος να διαχειρίζεται τέτοιους ψηλούς. Να δούμε λιγάκι πώς θα διαμορφωθεί και το rotation. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Πάντως η Παρτίζαν έχει τα εργαλεία να βάλει τα ίδια δύσκολα όπως έβαλε ο Παναθηναϊκός στον Ερυθρό, κόβοντας τη δημιουργία τόσο του Όντοσιτς και του σκοράρισμα. Επομένως, κάτι αντίστοιχο περιμένω να δω.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη μέρα, στην Παρασκευή. Άλμπα Βίρτους στις 8 η ώρα. Εντάξει, Βίρτους θέλοντας και να ξεκινήσει καλά το δεύτερο γύρο και να εδραιώσει λίγο τη θέση της. Με την Άλμπα είναι ένα μάτς το οποίο αρχίζει και γίνεται, αποκτά χαρακτήρα must win τέλος πάντων. Χρειάζεται να είναι σοβαρή στην άμυνα. Όπως είδαμε και με τον Ολυμπιακό, την Άλμπα την αφήσει χαλαρή, να κάνει το παιχνίδι της, να βρει τα σουτ και δεν την πιέσει την μπάλα, θα σε τιμωρήσει. Εντάξει, θα μπουν και αυτοί σε ένα ρυθμό. Τα ελεύθερα σουτ, επαγγελματίες είναι, θα τα βάλουν μόλις βρουν ρυθμό. Και θέλει και μια προσοχή στις πάσες. Η Άλμπα έχει την υπέκθεση, δηλαδή κυνηγάνε το κλέψιμο γενικώς. Αν δεν κάνω λάθος, είναι στην πρώτη τριάδα. Αν θα το επιβεβαιώσω τώρα αυτό με steals στην διοργάνωση. Είναι πρώτη για την ακρίβεια, με 7,8 σχεδόν κλεψίματα. Οπότε θέλει προσοχή. Το συγκεκριμένο τομέας, οι πάσες. Τώρα για την Άλμπα αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο να προσχολιάσω. Γιώργο, εσύ έχεις κάτι άλλο που θες να πεις στον αγώνα?
Η αλήθεια είναι ότι θέλω περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι να δω τη Virtus, γιατί θέλει σοβαρότητα. Πλέον η Virtus μπαίνει με μια ευθύνη στο 2024 και αυτή είναι τηρηθεί στις πρώτες 6 θέσεις.
Έχει όλα τα... Έχει αυτό της. Έτσι, όχι σε κάποιον άλλο.
Ακριβώς, και σε όλη την προσπάθεια που έχει κάνει και ο coach Banky και όλη η ομάδα, γιατί ναι, okay, και οι προπονητές είναι καλοί, αλλά φέτος, αν δεν ήταν όπως εμφανίστηκε μέχρι στιγμής ο Σιγγέλια, καμία σχέση με πέρσι, ή ο Χάικετ, ο οποίος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, δείχνοντας πόσο ποιοτικός παίχτης είναι, δεν θα ήταν εκεί που βρίσκεται τώρα. Επομένως, τι ζητάει η Virtus? Ζητάει συνέπεια, ζητάει να πάρει τα παιχνίδια τα οποία κυριολεκτικά έχει κυκλώσει στο πρόγραμμα. Εντάξει, γιατί το είπαμε και στο προηγούμενο podcast, το ξαναπούμε και τώρα, ο στόχος της Virtus και της κάθε Virtus που βρίσκεται σε αυτή τη θέση είναι πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσει τα playoffs. Το play-in αυτή τη στιγμή για τη Virtus θα είναι μια κακή στροφή τη σεζόν, έτσι όπως έχει εξελιχθεί. Επομένως, αυτό περιμένω να δω. Θέλω να δω.
Πήρε ένα νέο παίκτη. Έχει ομάδες για play-in, δεν θα φτάσει η Virtus στο play-in.
Αυτό πιστεύω κι εγώ. Δεν θα φτάσει. Ναι, έχει. Αμέ και με ελληνικό ενδιαφέρον. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Εννοείται αυτό. Απλά δεν θυμάμαι το όνομα του νέου παίκτη που έχει πάρει ένα guard. Πήρε.
Προσέθεσε τον Ζίζιτς η Virtus.
Το πιο σημαντικό για τη Virtus είναι για τη Virtus ο Ζίζιτς, όπου αν δουλέψει με παιδιά δίπλα του όπως ο Αμπάσο Κορτινιέ, μπορούν να καλύψουν κάποιες αμυντικές του αδυναμίες και ταυτόχρονα να δώσουν μέγεθος στο 5, πράγμα το οποίο απουσίαζε τελείως από το roster της Virtus. Νομίζω ότι να αναλύσουμε περισσότερο την Άλμπα είναι... Όχι. Κάνουμε χάρη στην Άλμπα δηλαδή.
Εντάξει, παιδιά. Πρωτοχρονιά είναι, 2 του μηνός. Να είσαι καλός με τους ανθρώπους και τις ομάδες εκεί έξω.
Πήγε εξαιρετικά αυτό. Πήγε εξαιρετικά.
Μα δεν είπα, δεν ευχήθηκα κάτι κακό στην Άλμπα. Είπα απλώς ότι... Εντάξει. Και το 2024 θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί με την παρουσία της, όπως και η Βίλερμπαν. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι διαφορετικό.
Εντάξει. Και το κακό σπίτι της διοργάνωσης.
Πόσο διαφορετική θα ήταν η διοργάνωση αν δεις αυτές τις δύο ομάδες. Είχαμε δύο ρωσικές ομάδες. Τσεσεκά και κάποιον άλλον.
Εδώ θέλω απλά να προσθέσω και πάνω σε αυτό που λέει ο Αντώνης. Να πούμε εδώ ότι η Virtus είναι στην πρώτη τριάδα της διοργάνωσης χωρίς να είναι σε καμία. Να μην έχει καν στο top 5 σε offensive και defensive rating. Το αφήνω έτσι απλά εδώ πέρα και προχωράμε νομίζω. Όποιος κατάλαβε. Λοιπόν, Μιλάνο Μπάγκερν στις 9.30 ώρα την Παρασκευή. για την, να πούμε ότι από εδώ και πέρα για το Μιλάνο θα αγωνίζεται και ο Νέιπιερ, που τον έχει πάρα πολύ ανάγκη στον δεύτερο γύρο. Για την Bayern έχουμε σημειώσει ότι το ζήτημα είναι το match-up του Νέιπιερ, λογικά με τον Edwards ή με κάποιον άλλον όπως ο Φρανσίσκο. Δεν νομίζω ότι ο Μπολμάρο θα πέσει πάνω στον Νέιπιερ. Δεν νομίζω πιο πολύ πιθανό να πέσει στον Σίλτς ή ο Μπόγκα να πέσει στον Σίλτς. Και αυτά τα match-up και ο τρόπος διαχείρισης.
Τελικά ο Σίλτς είναι διαθέσιμος για αυτήν την εβδομάδα, Γιώργο? Εγώ δεν έχω καταλάβει.
Αυτό τώρα ψάχνω, θα σας πω.
Κάτι ρεπορτάζ που δεν θα είναι χθες για το μάτς του Ολυμπιακού. Δεν τον έχει στους τραυματίες.
Λοιπόν.
Συνέχισε Κώστα μέχρι να ψάξει ο...
Δεν είναι διαθέσιμος το round 18.
Α, μάλιστα.
Σίγουρα δεν θα παίξει. Το μόλις ανακοίνωσε και η EuroLeague αυτό. Τώρα με ό,τι ασφάλεια υπάρχει. Για το round 19 δεν έχουμε ακόμα ενημέρωση. Να διαβάσει το R2 Sense όταν έρθει η ώρα του.
Σωστός. Οπότε τα ματσάπ αυτά, τέλος πάντων, αν παίξει ο Σίλτς.
Διαβάζω ένα βιβλίο του Τζον Νέσμπο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν κάνει.
Εντάξει, να διαβάσει και Βακαλόπουλο πέρα από τον Νέσμπο.
Πολύ ενδιαφέρον. Γιατί Μιλάνο έχω σημειώσει ότι...
Ματωμένη σελήνη λέγεται το βιβλίο. Είναι η 13η.
Μου το πήραν και με ένα δώρο.
Η 13η περιπέτεια του Χάρι Χόλε. Έχουμε διαβάσει τις προηγούμενες 12. Για όποιον του αρέσει να διαβάζει, ο Τζον Νέσμπο συνολικά, αλλά ειδικά όταν ασχολείται με το Χάρι Χόλε, είναι must read. Αυτό έτσι...
Σε παρακαλώ μια... να βάλεις ειδικό section Τζον Νέσμπο στα...
Μια και είναι γιορτές και ακόμα μπορεί να ψωνίζεται δώρα. Ματωμένη σελήνη από το μετέχμιο είναι...
Εγκρίνεις Αντώνη σαν βιβλίο, γιατί μου το πήραν δώρο, αυτό το λέω.
Εγώ έχω διαβάσει όλο τον Νέσμπο, μόνος δεν μπορώ να μην το... Ό,τι βιβλίο έχει βγάλει.
Μάντσα μου, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω διαβάσει καθόλου Νέσμπο και δεν είναι το πρώτο που μου πήρανε.
Πες μου και σε μένα, θα μάθω.
Είναι πάρα πολύ καλό το βιβλίο, αλλά δεν θα ξεκίναγα έτσι.
Α, δεν θα ξεκίναγες έτσι.
Εγώ τώρα.
Θα τα παίρνεις από την αρχή, δηλαδή, για να βρεις όλο το χαρακτήρα.
Τουλάχιστον του Χάρι Χόλε. Γιατί έχει γράψει και άλλα βιβλία τα οποία. Τι.
Ο οποίος από πού ξεκινάει, ας πούμε, παιδί μου.
Ο οποίος ξεκινάει από την Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος, από ένα βιβλίο που βρίσκεται στην Αυστραλία για κάποιους λόγους. Τέλος πάντων, αυτή είναι η 13η του ιστορία. Είναι ένας πολύπλοκος χαρακτήρας που απλώς φοβάμαι ότι αν κάποιος διαβάσει απευθείας αυτό το βιβλίο, δεν θα καταλάβει πώς έχει εξελιχθεί ο χαρακτήρας μέχρι τώρα. Βέβαια, επειδή είμαι και λίγο αιμονικός, εγώ είχα διαβάσει το Χιονάνθρωπο και μετά τα πήρα με τη σειρά.
Ναι.
Άρα μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα και εσύ το ίδιο.
Μπορεί.
Πολύ ευχάριστη λογοτεχνική παρένθεση. Ξεχωριστό segment, παρακαλώ, μεσχέ.
Εννοείται, θα γίνει segment αυτό στο YouTube.
Δεν το χάνω αυτό το πράγμα.
Εννοείται. Συνεχίζοντας λοιπόν για το Μιλάνο, να πούμε, για να καταλάβετε πόσο μας ενδιαφέρει να μιλήσουμε με το Μιλάνο Μπάγκερν, έτσι. Όπως είπαμε, θα δούμε τώρα αν ο Σίλτς θα είναι διαθέσιμος για την 19η αγωνιστική. Σε κάθε περίπτωση, ποιος θα μαρκάρει τον Νέιπιερ, είτε είναι κάποιος πιο κοντός παίκτης στο ίδιο ύψος, είτε ρίξει τον Μπόγκα ή κάποιον άλλον, ανάλογα με την παρουσία ή όχι του Σίλτς, θα παίξει μεγάλο ρόλο γενικότερα στη διαχείριση του παιχνιδιού. Και σημαντική είναι πάντα η συνεισφορά των Ιταλών, όπως είναι ο Φλακαντόρη, ο οποίος έχει δείξει το παιδί ότι σταδιακά μέσα σε σεζόν προδίνει πράγματα, δηλαδή, στο παιχνίδι του Μιλάνο, και φυσικά του Μέλη, ο οποίος το κλείσιμο του δεύτερου γύρου ήταν πάρα πολύ καλό για τον ίδιο. Αυτά έχω σημειώσει, συν την ευστοχία από τα 6.75 που είναι πάντα σημαντική για το Μιλάνο, για να μπορέσει να κερδίσει κάποια παιχνίδια.
Να πούμε, sorry, ότι ο Φλακαντόρη είναι 27 ετών. Ωραία.
Ναι, σωστά.
27 ετών. Βρίσκει ρόλο, αποδίδει όταν παίρνει λεπτά. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, εντάξει, γιατί και το αλλού, βέβαια, ότι... και το αλλού του έχει μείνει ένας και ένας γκάρντ. Ναι, δεν του έχει μείνει και πολύ.
Θέλω να πω ότι δείχνουν οι παίχτες, ανεξάρτητα είτε παίζει στην Ιταλία, είτε παίζει στην Ελλάδα, οτιδήποτε, ότι αν έχεις κάποιο ταλέντο και μπορείς να αποδεχτείς ένα ρόλο και πάρεις τα λεπτά σου, μπορείς να αποδώσεις. Αυτό το ακούνε και οι Έλληνες παίκτες και των δύο ομάδων. Και αυτοί που ήταν στο ρόστερ και αυτοί που έφυγαν αργότερα επειδή δεν παίζανε. Και οι προπονητές. Αυτά έχω να πω υπέρ των νέων παιχτών.
Ναι, τέλος πάντων, το πρόβλημα εδώ είναι πολύπλοκο. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές το τι γίνεται.
Εγώ έθεσα ένα παράγοντα.
Αντουάν, έχει το χέρι μπροστά στο μικρόφωνο.
Συγγνώμη, λέω. Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε σχολιάσει αρκετά. έχει να κάνει ότι δεν δουλεύονται οι ομάδες στην Ευρώπη ως project, δουλεύονται ως
σωστό.
Τι θα γίνει, δηλαδή η σκέψη μας φτάνει μέχρι τι θα γίνει αύριο το πρωί, τι πρωινό θα φάμε, δηλαδή μέχρι εκεί φτάνει η σκέψη μας. Και τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, ο Φλακαντόρη παίζει γιατί κυρίως τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι. Δεν είναι δηλαδή ότι στο ξεκίνημα της διοργάνωσης έπαιζε.
Κάποια γρήγορα ναι, δεν έπαιρνε πολύ χρόνο.
Ναι, κάποια γρήγορα στοιχεία. Πρώτη η ομάδα σε φτωχιά στο τρίποντο, το Μιλάνο. Μέσα στο τρεις ομάδες το επιθετικό rebound η Μπάγερ, όπου παίρνει πάρα πολλές δεύτερες πόντους δεύτερες ευκαιρίες από αυτό. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Το Μιλάνο δεν και λόγω τραυματισμού και λόγω στριφνού ρόστερ είναι λίγο σαν καρδιογράφημα. Δεν μπορείς, δηλαδή είναι από τις ομάδες που δεν μπορείς να τις προβλέψεις. Από την άλλη, Μπάγκερ, έχουμε πει ότι το πρόβλημα με τις επιλογές του Φρανσίσκο με τον Έντουαρτς, που είναι και οι παίχτες ίδιοι, και μέχρι κάποιο σημείο της απουσίας του Λούσιτς δημιουργούσε προβλήματα. Τώρα που γύρισε ο Λούσιτς και υπάρχουν δύο κανονικά τριάρια μαζί με τον Μπόγκα, φαίνεται καλύτερο. Γενικά, όταν παίζει ο Λούσιτς, η Μπάγκερ παίζει καλύτερα εδώ και πολλά χρόνια, όχι φέτος μόνο.
Κοίτα, ο Λούσιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει μπασκετικό IQ και αυτό σίγουρα βοηθάει σε ένα τέτοιο ρόστερ. Έχει εμπειρία, ξέρει να μπιστάει την μπάτα καλά. Να το πω έτσι πιο απλά.
Ωραίο.
Αυτό ήταν. Κάπου πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Όλο αυτό.
Κοίτα, εγώ πέτυχα να πάρω το screenshot που ήθελα τώρα για το εικαστικό, οπότε το προκάλεσα το γέλιο και το ήθελα. Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ωραίος. Λοιπόν, προχωράμε Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια. Στις 9.30 ώρα το βράδυ της Παρασκευής.
Κλασικό ισπανικό ντέρμπι.
Μπράβο. Μπράβο, Ιβάκ. Μπράβο. Αυτό. Αυτό.
Αυτό ήθελα.
Όσο η Μπαρτσελόνα δεν εστιάζει στην άμυνά της και να
κάνει... Οι ομάδες παίζουν γρήγορα και έχουν μια αλεγκρία στο παιχνίδι τους. Να συμπληρώσω εγώ.
Αχ, πάει και αυτό, τον χάλασα.
Αχ, όλες τις ευαίσθητες χορδές. Όλες τις ευαίσθητες χορδές. Λοιπόν, σχετικά λοιπόν με το παιχνίδι, να πούμε εδώ ότι πρόκειται ότι η Μπαρτσελόνα προς το τέλος του δεύτερου γύρου έχει χάσει πάρα πολύ την αμυντική της προσέγγιση, αλλά και το ρυθμό της γενικότερα, και ακούγεται μάλιστα ότι μάλλον τις επόμενες μέρες ο coach Γκριμάου θα απομακρυνθεί και ήδη έχει
παιχθεί
το όνομα του. Ναι. Ακούγεται το όνομα του Δημήτρη Τούδη για να τον αντικαταστήσει.
Ο Ναβάρο πάντως βγήκε και είπε ότι ο Γκριμάου είναι ο άνθρωπός μας και δεν πάει πουθενά.
Ναι, όπως στήριξε και άλλο.
Τώρα τα ίδια έλεγε και η Ζαλγκίρης πριν δύο εβδομάδες, μέχρι που τον φάγαμε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Η Μπαρτσελόνα λοιπόν δεν εστιάζει στην αμυνά της στα παιχνίδια, και όσο δεν εστιάζει τα παιχνίδια με την Μπασκόνια, ειδικά με μια ομάδα στην Μπασκόνια, θα γίνονται επικίνδυνα. Η Μπασκόνια πρέπει να εκμεταλλευτεί την αθλητικότητα του Μονέκη και σε αντίστοιχες θέσεις μόνο ο Πάρκερ προσθέτει αθλητικότητα και όχι τόσο ενεργά για την Μπαρτσελόνα, τόσο σε άμυνα και επίθεση. Θα συνεχίσω να το λέω προσωπικά ότι σε αυτή την Μπαρτσελόνα ο Ερνάν Γκόμεζ αδικείται, δεν παίρνει την τροφοδοσία που πρέπει και δεν έχει στηθεί η ομάδα γύρω του για να μπορέσει να δείξει το ότι έχει ως παίχτης. Αυτά σαν σκέψεις. Γιώργο, κάτι που θα ήθελες να προσθέσεις για το παιχνίδι?
Παιδιά, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να προσθέσω. Εντάξει, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πρώτη αγωνιστική σε συγκεκριμένο μάτς. Μπασκόνια μεν, που δέχεται τον Παναθηναϊκό, όπως έχουμε πει, η Μπαρτσελόνα δεν θέλω να μου παίζει, να πω την αλήθεια. Παίζει
με
τη Ρεάλ, κλασικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μια ενδεχόμενη πολύ κακή ήττα μπορεί να φέρει γρήγορες αντιδράσεις στο στρατόπεδο των καταναλωτών. Επομένως, δεν έχω περισσότερα πράγματα να προσθέσω. Περισσότερο παρασκηνιακά παρά ουσιαστικά, οπότε σταματάω εδώ το σχολείο μου.
Κύριε Αντώνη, εσείς?
Γενικά, άσχετα τι γίνει με το παιχνίδι με τη Ρεάλ, είναι must win για την Μπαρτσελόνα αυτό, είτε με τον ίδιο προπονητή, είτε με άλλον προπονητή, το οτιδήποτε. Πολύ σημαντικό να κοπεί η δημιουργία του Μακιντάρ. Νομίζω ότι αυτό είναι το α και το ω σε κάποιον πλέον που αντιμετωπίζει την Μπασκόνια. Δεν υπάρχει κάποιο στατιστικό που μπορούμε να πούμε να ξεχωρίσει για να μας δώσει ένα μπούσουλα. Είναι πολύ κοντά, είναι αρκετά εύστοχο στο δίποτε την Μπαρτσελόνα, πράγμα που δείχνει ότι αυτό που είπες εσύ με τον Ερνάν Γκόμεθ και γενικά με τους ψηλούς της και πώς δεν τους τροφοδοτεί για την ακρίβεια. Φύγαμε πάρα πολύ από τα σχήματα με τον Ερνάν Γκόμεθ και τον Βέσελη. Αλλά δεν θα βαρεθώ να λέω ότι επειδή δεν υπάρχει σταθερός σούτερ σε αυτήν την ομάδα πλην του Λαπροβίτολα, ο οποίος δεν είναι ρυθμού σούτερ περισσότερο, η απουσία του Αμπρίνη στα παιχνίδια δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Κλείνουν πολύ τη ρακέτα οι αντίπαλοι, γιατί όπως έχουμε πει ξανά παίζουν και οι αντίπαλοι και δυσκολεύουν πολύ αυτές τις πάσεις. Και μόνο μέσω high-low μπορεί να δουλέψει καλύτερα η Μπαρτσελόνα, εκμεταλλεύομαι και το mid-range του Βέσελη. Αυτά.
Όμορφα. Πάμε να κλείσουμε. Κάτσε, έχουμε ένα ακόμη νομίζω παιχνίδι, κάνω λάθος. Ναι, έχουμε και το Real FS. Παρασκευή 10 παρατέταρτο το βράδυ. Εντάξει, μια Real η οποία θα έρχεται από ένα το El Clásico. Ανεξάρτητα από τι θα συμβεί στο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα, το μάτς αυτό για να συνεχίσει σε ροή πρωτιάς είναι must win. Είναι μια ομάδα η FS που είναι η μία από τις χειρότερες νομίζω άμυνες στη διοργάνωση. Σε απλή αποσύνθεση γενικότερα με τους τραυματισμούς που είχε μέσα σεζόν, με νέους παίκτες να τους βάλει στην ομάδα. Και με έναν νέο προπονητή, ο οποίος όλο τον πρώτο γύρο μας έχει δείξει ότι δεν έχει κάποιος κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό του, δεν έχει βάλει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να λάβεις μια ομάδα η οποία ήταν back-to-back πρωταθλήτρια στη EuroLeague και να είσαι και rookie coach. Δηλαδή, κάποιες φορές είναι και δύσκολο να το κρίνουμε αυτό, εννοείται. Περισσότερες λύσεις, μέγεθος και ταλέντο για την Real, με πίεση στην μπάλα και ειδικά πάνω στο Larkin, τα πράγματα θα γίνουν ακόμη πιο εύκολα, θεωρώ. Αυτά σαν σχόλια. Αντώνη, εσύ κάποιο σχόλιο?
Τίποτα, δεν έχουμε βρει δίδυμα στα γκάρτ, δεν έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε με τον Thompson, που για μένα είναι το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι προβληματισμού. Και από εκεί και πέρα το θέμα του δεύτερου γύρου θα είναι στα μάτς που θέλει η Real, δηλαδή εκτός των Villarban και Alba και κάνα δυο ακόμα, δηλαδή παιχνίδια με την πρώτη δεκάδα, τι κάνουν οι αντίπαλοι και αν μπορούμε να αλλιεύσουμε κάτι που τελικά όντως τη δυσκολεύει.
Ναι, ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Δεν υπάρχουν απειροελάχιστοι. Καλύτεροι είναι στα κλεψίματα η ΕΦΕΣ και κάνει και λίγο λιγότερα λάθη, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Για την ΕΦΕΣ, αν δεν βρούμε τι βολεύει τους ψηλούς μας και τους πλάγιους μας να παίξουν ως άμυνα και συνεχίσουμε να δεχόμαστε πόσο 87, πόσο δεχόμαστε 87,1 από τους μέσο όρο, δεν πρόκειται ποτέ να κερδίσουμε παιχνίδια. Αυτό είναι το... Νομίζω ότι η ΕΦΕΣ, εκτός των κομμάτων των τραυματισμών, δεν υπολόγισε σωστά την πρόσληψη του προπονητή, αν θέλετε τη δικιά μου ταπεινή γνώμη. Διότι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το task πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον έτσι όπως γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή να ξεκινάει τη χρονιά πολύ κακά ο Κλάιμπερν, να τραυματίζονται οι παίχτες, να αλλάζουν συνέχεια τα rotation, να μένουμε με λίγους παίχτες. Δηλαδή, αν τα πράγματα πηγαίνανε, δεν γινόντουσαν όλα αυτά, θα ήταν για ένα ρούχι προπονητή πιο εύκολο να τα διαχειριστεί. Όταν συμβαίνουν και όλα αυτά, η απειρία μετράει. Αλλά το νούμερο ένα πρόβλημα σε όλη τη σεζόν είναι ο ρόλος μεταξύ Thompson και Larkin, που δεν έχουμε βρει τι να τους κάνουμε. Στη χειρότερη των περιπτώσεων έχω πει ότι θα τους άλλαζα rotation, δηλαδή αν δεν μπορείς να αποφασίσεις τι θα τους κάνεις μαζί, βάλ τους ξεχωριστά. Δηλαδή, κάνε κάτι τέτοιο.
Πράγμα δεν το που βγάζει μεγαλύτερη λογική, έτσι. Το πράγμα που βγάζει μεγαλύτερη λογική.
Ποιο?
Το να τους βάλεις τον καθένα σε διαφορετικά rotation και να μην είναι μαζί είναι το πιο λογικό από τη στιγμή που είναι και δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν καλύτερα με την μπάλα παρά χωρίς την μπάλα.
Ξέρεις τι γίνεται, Κώστα, είναι το πιο εύκολο, δεν είναι το πιο λογικό. Γιατί το πιο λογικό θα ήταν να βρεις έναν τρόπο να τους ταιριάξεις. Δηλαδή, ναι. Αφού τους διάλεξες, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που λέμε για τα ρόστερ των ομάδων, ότι όταν διαλέγεις παίχτες, λογικά κάτι έχεις στο μυαλό σου.
Ναι.
Επομένως, αυτό. Τέλος πάντων, μεγάλο φαβορί Real και είπαμε, το σημαντικό είναι να δούμε, να αρχίσουμε να παρακολουθούμε αν και πού και σε τι δυσκολεύεται πραγματικά η Real όταν θέλει τα παιχνίδια. Δηλαδή στο μάτς με την Μπαρτσελόνα, στο μάτς αυτό και ούτω καθεξής. Γιατί τώρα ότι ζορίστηκε με ποιον ζορίστηκε, τέλος πάντων, με την Βιλερμπάν, δεν λέει τίποτα. Είχαν κατέβει για κρουασάν. Δεν, αυτά.
Πέρα τα κρουασάν, να πούμε και ένα συγχαρητήρια στο Super Mario Χεζόνια που βγήκε για πρώτη φορά στην καριέρα του MVP της διοργάνωσης για το μήνα Δεκέμβριο. Ο Super Mario μέτρησε 16 πόντους, 17,2 στο PIR, ή PIR πως θέλετε, 64,2% στα δίποντα, 92% από τις βολές και 40,3% στα τρίποντα. Να πούμε ότι παίζει πάρα πολύ καλά ο Super Mario και είναι ένας παράγοντας μέχρι στιγμή για τη Real. Από πέρσι έχει δείξει κάποια σταθερά και σε κάποια σταθερότητα και φέτος παρουσιάζεται ακόμα πιο ψημένος. Δεν ξέρω αν θέλει μια συμβολέου.
Πέρσι τέλεσε ότι ήταν σταθερός.
Όχι, έδωσε ότι μπορεί να αποδώσει κάποια πράγματα. Φέτος παρουσιάζει σταθερότητα. Φέτος είναι πιο συνεπής.
Είχαμε και ένα σχόλιο σχετικό στο YouTube. Νομίζω ότι φέτος σαν να καταλαβαίνει καλύτερα τι του ζητάνε, σαν
παίζει πιο πολύ σε ρόλο, δηλαδή το βλέπεις ότι παίρνει αυτά που το αναλογούν, δηλαδή το...
Ο Χεζόνια, ακόμα και στο NBA τι πρόβλημα έχει? Θεωρούσε τον εαυτό του πολύ καλύτερο από ό,τι πραγματικά ήταν, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον σούταρε υπερβολικά πολύ για τις πραγματικές του ικανότητες και εννοώ τρίποντα. Ενώ μπορεί να κάνει όλα τα άλλα από τα πράγματα εξαιρετικά και το λιγότερο δυνατό του σημείο είναι το σούτ από μακριά, έχει μια τάση αυτό, είτε παίζει στο NBA είτε στην Ευρώπη, να το ερωτεύεται. Και εκεί πολλές φορές χάνει το δρόμο, την πηξίδα του, τέλος πάντων. Αυτά.
Mm-hmm.
Κύριοι, μετά από 37 λεπτά ήρθε η ώρα να πάμε στους αιωνίους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δοκιμάζεται εκτός έδρας στη Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός, παίζει την Παρασκευή αυτό το παιχνίδι. Κύριε Βακαλόπουλο, θα εκτιμούσα να μου βρείτε και την ώρα αν μπορείτε, για να ξέρουν τι μας.
Φυσικά, Βαλένθια Παναθηναϊκός θα παίξουν. Δώστε μας ένα λεπτάκι, αγαπημένοι φίλοι των The Rounders. Να το βάλετε στο ξυμητήρι σας. Παίζουν 9.30 ώρα το βράδυ.
Το βραδάκι, ακριβώς. Γιατί Βαλένθια, ένας παράγοντας ο οποίος είναι καινούργιος και αστάθμητος, είναι ο Πάγκος. Σε τι κατάσταση είναι, αν θα παίξει, πόσο θα παίξει, είναι το ένα στοιχείο.
Πήγε να παίξει καιρό, δεν έπαιζε ούτε στην Ιταλία.
Πήγε να παίξει πάρα πολύ καιρό, αφού με τον άλλον ήταν στα μαχαίρια.
Και όσο έπαιξε στο ξεκίνημα, δεν φαινόταν να είναι καλά. Τώρα, βέβαια, έχει περάσει και τόσο καιρό.
Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός πρέπει να πιέσει την μπάλα στον Jones, ειδικά από τον Grant, και προσοχή στο mid-range παιχνίδι του Davis, αλλά και στο post, όπου τον τροφοδοτούν συνέχεια με μπάλες τα guard της Βαλένθια. Ο English, είτε με high-low είτε με mismatch, μετά από αλλαγή είτε με spot-up shoot, αποτελεί την επόμενη απειλή, την επόμενη λύση που έχει η Βαλένθια. Οι γρήγορες επιστροφές και το τρίπο του Κλαβέρ ουσιαστικά κλείνουν τα πράγματα που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός στο αμυντικό κομμάτι σε αυτό το παιχνίδι. Πιθανότατα όμως το παιχνίδι μάλλον θα κριθεί στην επίθεση, άρα θέλει πολύ προσοχή στα λάθη.
Στην επίθεση του Παναθηναϊκού, έτσι.
Ναι, του Παναθηναϊκού, ναι, του Παναθηναϊκού, σωστά έχεις δίκιο, Αντώνη. Θέλει προσοχή στα λάθη, να βρει ρυθμό στην επίθεση από πάσα και από την κάθετη απειλή του τον Σλούκα Ναν. Να συνεχιστεί η τροφοδοσία του Λεσόρ για να φθαρεί ο Ντέιβις, να τον παίξει στο ένας με έναν και να τον πάρει προς τα μέσα.
Και για να σκοράρει, και για να σκοράρει εύκολους πόντους, αλλά και για να φθαρεί ο Ντέιβις. Μια και η Βαλένθια πλέον του Ντέβις, μετά είναι ο Τουρέ, ο οποίος δεν είναι κακός παίχτης, αλλά έχει συγκεκριμένα limitations.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, σωστά. Και να δούμε κοψίματα προς τη ρακέτα πάνω σε κίνηση από τον Μίτογλου και τον Χουάντσο. Χουάντσο, ο οποίος το κάνει, έτσι, να πούμε ότι είναι από τα πράγματα τα οποία σιγά σιγά προσθέτει ο ίδιος στο παιχνίδι. Μιλάμε για μια τη Βαλένθια που είναι από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες στην διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος στις περισσότερες θέσεις βρίσκεται στα μέσα περίπου της και επιθετικά και αμυντικά της κατάταξης. Είναι από τα παιχνίδια που θεωρώ ότι κρίνουν πολλές φορές ακόμη και την πορεία σου στην εξάδα. Δηλαδή, αν θα βρεθείς στην εξάδα, ένα τέτοιο διπλό είναι σημαντικό. Απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή διεκδικεί με δικές πιθανότητες την είσοδό της στα play-off. Δεν θεωρώ ότι δεν είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, αλλά δεν πρέπει να πάει στο ρυθμό της Βαλένθια. Η Βαλένθια ρίχνει το ρυθμό στα παιχνίδια, θέλει να το πάει στις μεγάλες κατοχές. Είναι μια ομάδα που είναι καλή στην transition άμυνα.
Σε λίγες κατοχές με τη χρήση αρκετών χρόνων από το 24.
Ακριβώς. Και αυτό ο Παναθηναϊκός πρώτη φορά θα το βρει, άντε και με τον Ολυμπιακό να το έχει αντιμετωπίσει. Δεν θυμάμαι να το έχει αντιμετωπίσει με άλλη ομάδα τόσο έντονα, που να ρίχνει τόσο το ρυθμό στην διοργάνωση.
Και το Μιλάνο που κέρδισε μια ίδια ομάδα είναι περίπου,
ναι. Σωστά, δεν έχεις άδικο, Αντώνη, σε αυτό. Αυτά είναι πάντως. Τέτοιο είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω εσύ, Αντώνη, Γιώργο, αν έχετε κάτι να προσθέσετε.
Σίγουρα είναι. Ξεκάθαρα, ο Παναθηναϊκός έχει μια εβδομάδα μπροστά του, διπλή αγωνιστική, είτε το όπως θέλετε, όπως σας αρέσει. Όπου, αν και εφόσον έχει κερδίσει την Μπασκόνια, γιατί τώρα είπαμε, γράφουμε πριν τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής, σίγουρα έχει την ευκαιρία να κερδίσει τη Βαλένθια. Το ταλέντο το έχει. Η Βαλένθια.
Τι είπες, τεράστια.
Τι είπα, παιδιά.
Ρε Σοκράτη.
Δεν είδα ότι δεν είδα. Πάντα είμαστε εδώ χαλαροί. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, να πούμε ότι κριτήριο για μένα θα είναι, πέρα από τον Πάγκο, όπως πολύ σωστά είπατε, τι θα γίνει με τον Οντζελέγε.
Σωστή
είναι πολύ βασικός παράγοντας. Ο Κλαβέρ, εντάξει, αλλά ο Οντζελέγε είναι πολύ σημαντικός για την Βαλένθια και είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να ματσάρει αρκετά.
Δεν βάλαμε τον Κλαβέρ με τον Οντζελέγε σαν σύγκριση. Τον Κλαβέρ το βάλαμε επειδή στα σπότα σου έχει πολύ καλά ποσοστό στον τρίποντο.
Για τον Οντζελέγε
δεν ξέρουμε αν θα παίξει ή όχι. Αν παίξει, θα αποτελέσει και αυτό τον τρίτο παράγοντα μετά τον Τζόνς και Ντέβις. Που είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός μπορεί να στείλει κορμιά πάνω του για να τον αντιμετωπίσουν. Το σημαντικό με τον Οντζελέγε είναι
ότι δεν θα παίξει μάλλον. Γιατί η EuroLeague τώρα στο update που έχει βγάλει πριν 5-10 λεπτά που βγήκε που γράφουμε, δεν τον έχει. Και ο Κλαβέρ θα είναι επίσης εκτός.
Α, πολύ ωραία. Άρα και σβήστηκε τον Κλαβέρ. Επομένως, ο Παναθηναϊκός έχει τη δυνατότητα με κάποια σχήματα ψηλά, λίγο και αθλητικά, να κρύψει τις πάσες του Jones και κυρίως να επιτεθεί προς το καλάθι. Ο Παναθηναϊκός χάνει πολλές φορές την συγκέντρωσή του όταν ο Σλούκας και ο Νάνα αποφασίζουν να σουτάρουν μαρκαρισμένα τρίποντα. Όταν προσπαθούν να χτυπήσουν τα close out, να γίνουν δημιουργικοί και οι δύο, πιο πολύ βέβαια ο Σλούκας. Ή ο Νάνα τελειώσει all the way, που έχει τα αθλητικά προσόντα και την ικανότητα 100% να το κάνει σε επίπεδο Ευρωλίγκα αστικά. Εδώ το έκανε στο NBA. Ή να βγάλουμε έξω για καλά σου την Γκριγκόνη. Η αγάπη ενός φίλου για τον Γκριγκόν συνεχίζεται, συνεχίζω κι εγώ.
Πραγματικά, λοιπόν, μεγάλε, υπέροχο σε.
Έχει καλή χρονιά ο Γκριγκόν, δηλαδή.
Ναι, ρε παιδιά, ήταν αδική φίλε μου. Ο Γκριγκόν είναι facilitator του φετινού μάθημα.
Εντάξει, νομίζω ότι περιορίζεται λίγο στο ότι είναι ψηλομονοδιάστατο. Θα ήθελα έναν πιο. Αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι και λίγο σεντόνια τα μηνύματα και με το διάβασμα εκτός των βιβλίων όλων των υπολείπων έχω ένα θέμα.
Να τον ευχαριστούμε τον άνθρωπο, έτσι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το συζητάμε, μας δίνει και τροφή για σκέψη. Κάποιος ο οποίος μπορεί να παρακολουθεί λίγο πιο εντατικά τον Παναθηναϊκό. Όχι και εμείς τα βλέπουμε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, θέλω να πω, αλλά εντάξει, μπορεί να χάσουμε κάποιο insight ή οτιδήποτε.
Και εννοείται, επανέρχεσαι με σχόλιο, άμα δεν καταλάβαμε κάτι καλά, να μας το πει στο επόμενο.
Πάντως η ποιότητα των σούτ των Γκριγκόνης και Γκραντ που θα βγουν μέσα από τα kick-out που θα κάνει ο Σλούκας και ο Νάν είναι πολύ καθοριστικά, πρώτον για να έχει ισορροπία στις επιστροφές του Παναθηναϊκός, και να μην κάνει αυτά τα σουτ τη μία πάση που καμιά φορά τρελαίνει τον Βιλντόζα ή ξέρω εγώ, καμιά φορά τρελαίνει τον Αν και δημιουργεί και ανισορροπία, δημιουργεί και αμυντικά προβλήματα κ.ο.κ. Νομίζω ότι ο Παθηναϊκός το τάσκ του στο δεύτερο γύρο, εκτός κάποια στιγμή να γυρίσει ο Παπαπέτρου και να τον ενσωματώσει, που θα του δώσει ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία σε σχήματα κτλ. Τώρα βέβαια εκεί όταν θα έρθει η ώρα θα το αναλύσουμε ότι δημιουργεί κάποιο άλλο είδους προβλήματα, λύνει κάποια θέματα, δημιουργεί κάποια άλλα, θα το δούμε. Είναι κυρίως το ανάποδο, τον ανάποδο τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Παθηναϊκός πρέπει να πασάρει λίγο περισσότερο και να σκεφτεί λίγο περισσότερο. Αυτά.
Και να διαβάσει
περισσότερο.
Ήθελα να το προσθέσω αυτό. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να προχωρήσουμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ναι, ο οποίος υποδείχεται την να το Μονακό.
Η αγαπημένη μας μέσα σε πολλά εισαγωγικά Μονακό ξανάρχεται. Η προσήλωση του James είναι το μεγαλύτερο task της βραδιάς. Πίεση στην τρίπλα με ψηλότερο παίχτη για να δυσκολέψουμε την πάσα του μας διέλυσε στην προσπάθειά μας να στείλουμε βοήθειες. Άρα καλό θα ήταν να μην οδηγηθούμε σε βοήθειες και αυτή τη φορά. Να του πιέσουμε λοιπόν την τρίπλα και να τον οδηγήσουμε προς το φαλ. Ρίσκο μόνο στο σούτ τον Οκόμπο που σουτάρει με 30%, ο Blossom Game που σουτάρει με 24% και του Στραζέλ με 16% που άρχισε να παίρνει χρόνο συμμετοχή για κάποιο δικό του λόγο. Δεν του έφταναν οι γκάρτ που είχε, είπε να προσθέσει ένα ακόμα ο Μπράντοβιτς. Αντίθετα, μεγάλη προσοχή στα spot-up σου του Ουτάρα, του φίλου μου, που σουτάρει με 56%.
Του να Κορνελή. Δούμε αναπέξει, ερωτηματικό.
Εντάξει, ναι. Του Κορνελή με 42%. Αρχικά αυτούς και δευτερευόντως τον Μοντεγιούνας 39% και Ντιαλό 45%, που ναι, μεν είναι ψηλό, αλλά του Ντιαλό το ποσοστό βγαίνει λίγο περίεργα. Δηλαδή, μπορεί κάποιο μάτσο να σουτάρει 4-6 και κάποιο μάτσο να σουτάρει 0-6. Επομένως γι' αυτό τους βάζω δευτερευόντως. Πάνε στο επιθετικό rebound τη Μονακό αρκετά, είναι τέταρτη στη διοργάνωση και ειδικά η Brown Hall Diallo και Blossom Game. Άρα και η εξασφάλιση του αμυντικού rebound είναι πολύ πολύ σημαντική. Κλείνοντας για την άμυνα, πρέπει να μην αισθανθούν άνετα στη Μονακό παίρνοντας την πρώτη τους επιλογή. Συνήθως όταν χάνουμε από τη Μονακό συμβαίνει αυτό, δηλαδή τους δίνουμε την πρώτη επιλογή πολύ εύκολα και να τους οδηγήσουμε σε τρίπλα και να οδηγούνται όλοι στο φαλ, που τους περισσότερους στη Μονακό, επειδή έχουμε δει πια αρκετά παιχνίδια, τους αλλοιώνει εκτός από τον τρόπο που εκτελούν και τον τρόπο που σκέφτονται. Όσο είναι μέσα ο φαλ, το σκέφτονται να πάνε προς τη ρακέτα. Πράγμα που δεν συμβαίνει όταν είναι αντιθέτως ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Ή πέρσι ο Μπολομπόλ και το καθεξής, για να μην αδικούμε το Μιλουτίνοφ. Ωραίο τέτα τέτ βρέθηκε. Τέλος πάντων. Ξεκινώντας στην επίθεση, προσοχή στον τρόπο που πασάρουμε, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι βγαίνουν στα passing lane, δημιουργούν λάθη και πόντους και στο transition και δεύτερη ευκαιρία. Να εκμεταλλευτούμε το 5 και για σκοπιά για δημιουργία, αυτό πια έχουμε βαρεθεί να το λέμε. Να βάλει ο Πίτερ σε κίνηση στον Brown, να πάρει screen για να αποφύγει τα ενεργά του χέρια. Και τέλος μια καλή παρουσία του Πετρούσεφ είτε στο post, είτε σε pick and roll, είτε σε high-low. Αλλάζει το επιθετικό μας ταβάνι αν τον εμπλέξουμε σε όλα αυτά.
Πράγματα που είδαμε κάποια σημάδια στον Άρη, έτσι. Ναι, στο παιχνίδι του Μάρκα είδαμε κάποια plays τα οποία είχαν ενδιαφέρον, έτσι.
Είχαν ενδιαφέρον. Πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα γκάρ να επιτεθούν κάθετα με όσο το δυνατόν λιγότερη τρίπλα και όσο πιο άμεσα γίνεται. Να δούμε πώς και αν επιδράσει ο Μήτρου Λόγκ που έχει μια αθλητικότητα καλύτερη σχεδόν από όλους πλην του Μακίσικ. Και μπορεί να πάει ως ένα σημείο στο ένα εναντίον ενός.
Αμυντικά.
Αμυντικά το δούμε. Δεν έχω φοβερή εικόνα του Μήτρου Λόγκ, να σου πω την αλήθεια.
Το πρωτάθλημα δεν είναι και δείγμα για να μπορέσουμε να κρίνουμε απόλυτα, έτσι.
Εντάξει. Μακάρι να δώσει κάποιες λύσεις, θα είναι χρήσιμο αυτό το παιχνίδι. Όπως και στο πρώτο, θα το δούμε.
Γενικά θα είναι χρήσιμο. Κάποιο γκάρτ το οποίο έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να πασάρει στο διπλανό του ή να σουτάρει τρίποντο. Δηλαδή, εκτός από αυτές τις δύο σκέψεις, αν κάποιον γκάρτ έχει κάτι άλλο στο μυαλό του, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο στη διάρκεια της σεζόν. Τέλος, να κόψει προς το καλάθι του Παπα-Νικολάου περισσότερο και πιο στοχευμένα και ίσως και να δούμε και κάποιες συνεργασίες στο πλάι, είτε με τον Πετρούσεφ είτε με τον Πίτερς, που τις αναμένουμε φέτος με μεγάλη αγωνία, έτσι ώστε να γλυκάνει λίγο η επίθεσή μας. Αυτά έχω εγώ.
Εγώ ότι μέχρι τώρα σημειώσει δεν αναφέρθηκε καθόλου ο Μπρασδέικης. Τον ξεχνάμε, τον θεωρούμε ότι...
Θα σου πω. Ναι, ναι. Κώστα, τα είπα τα περισσότερα στο μάτς με το Μιλάνο. Πρέπει, από εδώ και πέρα πρέπει να σταματήσουμε να λέμε φαντασίες. Τι εννοώ να λέμε φαντασίες.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς.
Ναι. Αν δεν θέλει ο κότς να χρησιμοποιήσει τον Μπρασδέικη, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς. Μπορεί να, στην αρχή να νόμισε ότι μπορεί να είναι χρήσιμος και τελικά να πιστεύει ότι δεν είναι. Δεν ξέρω.
Ναι.
Είπα ότι το θέμα Μπρασδέικη. Ναι. Είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι το θέμα Μπρασδέικη Μακίς μόνο με guard-to-guard screens λύνεται.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, είτε ο Μακίς του Μπρασδέικη να είναι screener στον Γκος είτε στον Walk-up, έτσι ώστε να, να βρεθούν μετά σε κίνηση και οι δύο, να μην πάρουν την μπάλα σταματημένη που είναι το μειονέκτημά τους και να πάνε προς το καλάθι. Είτε τελειώνοντας τη φάση, είτε κάνοντας ένα μικρό short roll και δίνοντας την μπάλα έξω. Κάτι πάντως πρέπει να τους κάνεις και τους δύο, από την άποψη ότι έχουμε δει οι ομάδες να παίζουν πολύ under όταν πάμε να κάνουμε αυτά τα κλασικά πράγματα που κάνουμε, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό δεν, επειδή το ανέφερα πιο πολύ στο μάτς με το Μιλάνο και περιμένω να δω αν θα κάνουμε κάτι από αυτά, είπαμε να δούμε μια άλλη εικόνα που δεν θα περιέχει τόσο πολύ το κομμάτι Μακίς Μπρασδέικης, μιας και το αναφέραμε στο προηγούμενο. Αυτά.
Τζορτζ, κάποια σκέψη για το μάτς?
Κοίτα, είναι ένα μάτς το οποίο δεν θα έρχεσαι στο κλισέ. Τη Μονακό τη κερδίζεις μόνο στα play-off ή στα Final Four. Τη
Μονακό... Σιγά το μέγεθος, ρε παιδιά. Σιγά το μέγεθος.
Όχι, γελάω. Απλά
έχουμε πετάξει
φανέλα της Μονακό.
Έχουμε πετάξει φανέλα της Μονακό από τον έκτο και ακόμη να πέσει. Δηλαδή, ηρεμήστε δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, είπαμε. Δεν είναι Μπαρτσελόνα, εντάξει.
Προφανώς. Για μένα το πιο σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι είναι να μην επαναληφθούν τα λάθη που, όπως σωστά επενδυσίμενο ο Αντώνης, με τις λάθος βοήθειες, τα λάθος tags, όλα αυτά τα οποία κάνουμε πάντα λάθος απέναντι στη Μονακό σε πολλά παιχνίδια. Δεν σου λέω, δεν θα πιάσω το Final Four, γιατί εκεί τα κάναμε λάθος σε κάποιο σημείο μέχρι να έρθει το τρίτο δεκάλεπτο.
Απλώς να πούμε φέτος ότι αν συνεχίσουμε να αφήνουμε μάτς για την ώρα που θα είναι τα playoff, μπορεί και να μην είμαστε τα playoff. Επομένως, καλό είναι να παίρνουμε τα μάτς που είναι μπροστά μας.
Καλά, ξεκάθαρο. Έχει την ευκαιρία του Ολυμπιακός, έχει τη δυνατότητα να το πάρει το παιχνίδι. Απλά, παιδιά, στα μάτια μου είναι πολύ ξεκάθαρο τι πρέπει να κάνει η ομάδα. Είναι δύο τα τινά. Αυτό που είπαμε, όχι tags, λαθασμένα, όχι κακές βοήθειες, τα αχρίαστα ντουμπλαρίσματα που κάνουμε σε πολλούς παίκτες, γιατί έχει την ποιότητα και το ταλέντο. Κάθε παίκτη με να δει μια έξτρα πάσα. Ο μόνος που δεν μπορεί να τη δει ίσως είναι ο Hall, ο ψηλός, αλλά μέχρι εκεί. Και το άλλο, επιθετικά, να ταΐσουμε τους ψηλούς μέρα νύχτα. Δεν έχει απάντηση η Μονακό. Τι θα χάσουμε τον Μοντεγιούνας με τα τρία τρίποντα να βαρέσει 10 τρίποντα, πώς θα βάλει?
Το πρόβλημα εδώ, Γιώργο, είναι ότι έχουν μικρύνει πάρα πολύ χώρες στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Με τον τρόπο με τον οποίο στεινόμαστε στο γήπεδο, σε συνδυασμό ότι με πάρα πολλούς παίχτες τους παίζουν άντερ, έχει ως αποτέλεσμα να μικρύνουν πολύ οι χώροι και να δυσκολέψουν πολύ οι πάσες στους ψηλούς. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ ότι μας έχουν διαβάσει σε αυτό το κομμάτι, όσο έχει να κάνει με τη γεωμετρία του χώρου. Η γεωμετρία του χώρου για τελευταία φορά αυτή ήταν εξαιρετική, με δύο παίχτες που κινιόντουσαν, όπως ήταν ο Σλούγας και ο Βεζέκοφ, και με τον Φάλ, τέλος πάντων, που έχει τη δυνατότητα να πασάρει, είτε εσύ είτε κάποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερο αυτό από το να σκοράρει. Αυτό είναι υποσυζήτηση. Το πρόβλημα είναι εδώ ότι δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα και με τον Μιλουντίνοφ. Δηλαδή, πρέπει τον Μιλουντίνοφ, από τη στιγμή που αποφάσεις να τον αποκτήσεις, να τον οδηγήσεις πιο βαθιά, να του δώσεις πικερό. Πράγματα στα οποία είναι καλός. Ο Μιλουντίνοφ δεν είναι κακός πασέρ, αλλά αυτό το στοιχείο του είναι το τέταρτο, πέμπτο από τα καλά στοιχεία που έχει. Επομένως, το σημαντικότερο τώρα εδώ στο δεύτερο γύρο για τον Ολυμπιακό είναι να δούμε ότι αρχίζουμε και αξιοποιούμε περισσότερο τα όπλα που έχουμε και λιγότερο να υπηρετήσουμε το κόνσεπτ μιας ομάδας η οποία δεν έχει αυτά τα όπλα αυτή τη στιγμή.
Συμφωνώ. Και εγώ αυτό, παιδιά, το είδα, το είπαμε, Κωστή, και στο προηγούμενο podcast. στο review της αγωνιστικής ότι φάνηκε πάρα πολύ έντονα με την Άλμπα. Το πώς δεν κοιτάξαμε ότι ο Μιλουτίνοφ σκόραρε ένα δίποντο μόνο και μόνο που βρέθηκε τυχαία στο high post να πάρει την μπάλα και να τελειώσει το παιδί μόνο του επειδή είναι η επίθεση. Πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε. Δεν είναι κακό. Εντάξει, βέβαια μου πεις, θα σου πει άλλο, ναι, ρε φίλε, εσύ τα λες πολύ ωραία. Ο coach έχει το πλάνο του. Ναι, εντάξει, και εμείς σχολιάζουμε. Δεν είναι κακό, αλλά πιστεύω ότι χαραμίζεται ο Μιλουτίνοφ. Όπως χαραμίζονταν πέρσι ο Μπολομπόη. Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο επιδραστικό πέρσι ο Μπολομπόη στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, εδώ θα είμαστε για να το εξετάσουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε έτσι και όλη την 19η αγωνιστική τη EuroLeague. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε. Όπως είπε και ο Αντώνης, να περάσετε όμορφα την εβδομάδα μέχρι και τα φώτα που ουσιαστικά συνεχίζονται κατά κάποιο τρόπο οι διακοπές των Χριστουγέννων. Οπότε να ξεκουραστείτε, να μαζέψετε δυνάμεις. Έχετε μια σεζόν η οποία εδώ να πούμε ότι το Πάσχα αργεί πάρα πολύ. Οπότε γεμίστε μπαταρίες.
Μπαταρίες, ναι.
Έχετε μια σεζόν μεγάλη για τις επιχειρήσεις, έτσι, δεν μιλάω για τη σεζόν που ξεκινάει η τουριστική. Οπότε να ευχηθούμε για μια ακόμη φορά υγεία, να έχετε μια καλή χρονιά. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα με το content μας, το οποίο το βρίσκεστε σε YouTube, subscribe, κουδουνάκι, like, share και όλα αυτά. Ακούστε μας στο Spotify, στο Streamy, στο Apple Podcast, οπουδήποτε ακούτε τα μέσα σας podcast. Διαβάζετε our two cents και σήμερα θα έχουμε και tips. Σήμερα, δηλαδή, τρίτη θα έχουμε και tips μετά από καιρό. Τα έχουμε έτοιμα για να ξεκινήσει καλά η χρονιά. Θα είμαστε εδώ με περισσότερο content και για να σας δίνουμε μια διαφορετική οπτική γωνία στα πράγματα και στη διοργάνωση που παρακολουθούμε.
Ναι, να πω να περάσουν οι αρρώστιες και αυτά όλα που μας περιτριγυρίζουν. Να γυρίσουμε και στην έδρα μας, εγώ δηλαδή, εσείς εδώ είστε. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σιγά σιγά σχεδιάζουμε για το 2024. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους ανθρώπους που μας ακολουθούν, που μας βλέπουν, που μας ακούν, που καταλαβαίνουν τι λέμε και δεν βγάζουν δικά τους συμπεράσματα. Και θα είμαστε εδώ αυθαίρετα, θέλω να πω, και θα είμαστε εδώ σύντομα να δούμε τι έγινε μέσα στη διπλή αγωνιστική της εβδομάδας.
Έτσι, να ευχηθούμε να μην υπάρχουν τραυματισμοί, ελληνικές ομάδες να κάνουν το καθήκον τους, γιατί έχουν και μπροστά τους και τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες τους. Και από εκεί και στο εξής, να είστε καλά και να έχετε μια υπέροχη χρονιά για ακόμα μια φορά από τη δικιά μου πλευρά.
Χαιρετούμε. Γεια σας.
Γεια χαρά.